Ilmestyskirjan 17. luvusta luemme ensin kaksi ensimmäistä jaetta. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa. Ja puhui minulle sanoen, tule minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden vihan viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Yksi niistä 7 enkelistä, jotka aikaisemmin ilmestyskirjassa olivat jo esiintyneet, kutsui Johanneksen näkijän, että hän näyttäisi tälle jälleen suuren viimeisten päivien tapahtumiin liittyvän näyn. On ilmeistä, että tämä enkeli oli nimenomaan yksi niistä, joista mainitaan ilmestyskirjan edellisessä luvussa sen ensimmäisessä jakeessa. Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille 7 enkelille, menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Oikeastaan tässä yhteydessä onkin varmaan syytä huomauttaa, että tämäkin tapaus ilmestyskirjan 7. luvussa liittyy suurimmalta osaltaan nimenomaan 7. vihan maljaan. Se on vain sellainen yksi Raamatun ja erikoisesti ilmestyskirjan useista yhteenvetoluvuista, jolla kerätään ainehistoa, joka oikeastaan kuuluu laajempiin asioihin tuollaisena yhteenvetona. Ensimmäinen asia, josta enkeli mainitsi, ja jonka sitten näemme myöhemmin toteutuneen, on tämä suurta porttoa koskeva tuomio. Tämä sanahan on verrattain tuollainen suorasukainen sana, mutta on otettava huomioon, että tässä ei tarkoiteta minkäänlaisia lihan syntejä, vaan on kysymys kokonaan toisista asioista, niin sanotusta hengellisestä haureudesta, uskottomuudesta. Raamattu vain käyttää ilmentämään tätä hengellistä asiaa, näitä ajallisia nimityksiä. Kun seuraamme vanhaa testamenttia, niin me havaitsemme, että Raamattu käyttää nimenomaan uskottomuudesta Jumalaa kohtaan tämän kaltaista sanaa. Ja kun puhutaan tällaisesta hengellisestä haureudesta, niin aina on kysymys Jumalan ja hänen kansansa välisestä suhteesta, sillä tämän kaltaista sanaahan ei voida käyttää ensinkään ulkopuolisista. Ulkopuolinen ihminen, joka ei ole missään suhteessa Jumalaan, ei tietenkään myöskään voi olla hänelle siinä mielessä uskoton. Kaiketi asia on tällä tavalla tulkittava, vaikka tietenkin valistuneet kuulijani saattavat ratkaista tämän asian vähän toisella tavalla kuin minä olen sen nähnyt. Ja minä en pane sitä ensinkään pahakseni, sillä nämähän eivät ole mitään autuuden kysymyksiä. Näissähän on varaa olla vähän eri mieltäkin. Useinhan on niin, että Raamatun asioissa voivat asiat olla aika paljonkin riidassa keskenään ja näkemykset, mutta ei silti miehet ja naiset tarvitse ensinkään olla missään riidassa keskenään tai tukkanuotta sillä näiden asioiden tähden. On täysin selvää, että jos Jumalan henki ihmistä hallitsee, niin siinä on sellaista tietynlaatuista väljyyttä. Kaikki kireät oikeaoppiset, jotka eivät anna mitään arvoa toisten näkemyksille, niin ne ovat tavallisesti lain hengessä. Mooseksen toisessa kirjassa, luvussa 34 ja jakeissa 15 ja 16, varoitetaan tämän kaltaisesta synnistä näillä sanoilla. Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, että kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan, etteivät heidän tyttärensä, kun sinä otat heitä pojillesi vaimoiksi, Ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä, viettelisi sinun poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa jäljessä. Tosin tässä kirjoituksessa selvästi myöskin pakanoista ilmoitetaan, että he kulkevat sellaisissa sopimattomissa suhteissa, mutta varoitus koskee Jumalan kansaa, että Jumalan kansan, Jumalalle kuuluvan Israelin ei pidä kulkea tällaisilla epäjumalan palvelusteillä. Viidennessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 31, on myöskin maininta tästä samaisesta asiasta jakeessa 16. Ja Herra sanoi Moosekselle, katso, sinä käyt lepäämään isiesi tykö. Silloin tämä kansa nousee ja lähtee haureudessa kulkemaan vieraiden jumalien jäljessä, joita palvellaan siinä maassa, johon se menee, ja hylkää minut ja rikkoo liiton, jonka minä olen tehnyt sen kanssa. Jumala ilmoitti Moosekselle palvelijalleen ennen Israelin kansan Kaanaaseen menoa, sillä Mooseshan ei sinne päässyt, niin kuin ei ollut mahdollistakaan, että lain edustaja olisi voinut johdattaa lupauksen maahan sisälle kansaa. Siihen tarvittiin toinen johtaja. Niin kuitenkin Jumala tässä ilmoitti jo etukäteen, että kun kansa sinne sitten kerran pääsee, niin he lankeavat tämänkaltaiseen syntiin, että he lankeavat epäuskossaan uskottomuuteen palvelemaan vieraita jumalia, niiden kansojen jumalia, jotka ennen Kaanaan maassa olivat. Tuomarien kirjassa myöskin, sen toisessa luvussa ja jakeessa 17, on puhuttu samanlaatuisesta asiasta, joka oikeastaan on näiden ilmoitusten toteutus tai toteutuminen. Mutta he eivät totelleet tuomareitansakaan, vaan kulkivat haureudessa muiden jumalien jäljessä ja kumarsivat niitä. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota heidän isänsä Herran käskyjä totellen olivat kulkeneet, he eivät tehneet niin. Myöhemmin myöskin profeetta Jeremia, joka jo sitten oli myöhemmän vaiheen profeetta nähdessään tämän kansan alennustilan, kun he hengellisessä haureudessa ja luopumuksessa kulkivat, niin hän kirjoitti näistä asioista kolmannessa luvussaan, kuudennesta jakeesta eteenpäin, sanoen näin. Ja Herra sanoi minulle, kuningas Joosian päivinä, oletko nähnyt, mitä tuo luopio vaimo Israel on tehnyt? Hän kuljeskeli kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikkien viheriäen puitten alla ja harjoitti siellä haureutta. Ja minä sanoin sitten, kun hän oli kaiken tämän tehnyt, palaja minun tyköni, mutta hän ei palannut. Ja hänen sisarensa Juuda, tuo uskoton, näki sen. Ja minä näin, että vaikka minä olin lähettänyt pois tuon luopiovaimon Israelin juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen, ja olin antanut hänelle erokirjan, ei kuitenkaan uskoton Juuda hänen sisarensa peljännyt, vaan meni ja harjoitti haureutta hänkin, ja haureutonsa huudolla hän saastutti maan. Ja hän teki aviorikoksen kiven ja puun kanssa. Tämä tapahtui siis valtakunnan jakautumisen jälkeen, ja sen tähden puhutaan kahdesta Israelin kansan osasta. Israelista, joka oli pohjoinen osa, ja Juudasta, joka oli eteläinen osa. Ja he lähtivät ja palvelivat epäjumalia, puusta ja kivestä tehtyjä epäjumalia, sitä tämä teksti yksinkertaisesti tahtoo sanoa. Ja näin heidän suhteensa Jumalaan, joka oli heidät johtanut pois orjuuden maasta Kaanaanin maahan, se tuli sellaiseksi kuin luopiovaimon, omille teilleen lähteneen vaimon osa on, sillä Israelia nimenomaan kutsuttiin Jumalan vaimoksi. Kun taas vastaavasti Uuden testamentin puolella seurakuntaa nimitetään Karitsan morsiameksi ja ilmestyskirjassa myöhemmin Karitsan vaimoksi, kun häät ovat tulleet vertauskuvallisessa mielessä. Nyt tämä ilmestyskirjan 17. luvun suuri portto on uskonnollinen mahti. Yksistään nämä luetut Raamatun paikat pystyvät vakuuttamaan jokaiselle Raamatun lukijalle, että on kysymyksessä uskonnollinen suuri mahti, joka on verrattavissa tällaiseen luopuneeseen Jumalan kansaan, ja joka viimeisinä päivinä tulee saavuttamaan erittäin suuren vallan. Sillä tästä suuresta portosta nimenomaan sanotaan tämän saman 17. luvun jakeessa 15, ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansan heimoja ja kieliä. On siis kysymys suunnattomista kansan joukoista, kansoista, väkijoukosta ja kansan heimoista ja kielistä, jotka kannattavat tämän kaltaista väärää uskonnollisuutta, josta tässä on kysymys. Ja ettei olisi mitään epäselvyyttä, mistä tässä oikeastaan on kysymys ja mihinkä tähdätään, niin tämän erikoisen ilmestyksen ja ilmestyksessä olleen suuren porton osoite on myöskin merkitty tähän kirjaan verrattain selvästi. Yhdeksännessä jakeessa siis luetaan näin, tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös seitsemän kuningasta. Ja jae, joka sitten ehkä parhaiten selvittää tätä asiaa, mistä on kysymys, on 18 eli viimeinen. Syystä, että tämä asia on jollain tavalla käsiteltävä ja kohta kohdaltaan niin pitkälle kuin voidaan, koskapa muutoin nämä asiat saattavat sotkeentua keskenään. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Nyt tässä on merkillinen ilmoitus näissä jakeissa. Sanotaan, että tämä nainen ensinnäkin istuu seitsemän vuoren päällä, ja että se on suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Kun ajattelemme tätä asiaa, ja ajattelemme nimenomaan kristin uskoa sellaisena valtavana liikkeenä ja voimatekijänä, jona se tunnetaan uudemman ajan historiassa, apostolisen ajan jälkeisinä vuosisatoina, niin on olemassa ainoastaan yksi kaupunki, sellainen kaupunki, joka soveltuu tämän kaltaisen väärän uskonnon pääpaikaksi, ja se on Rooma. Kaikki muut selitykset melkein kilpistyvät omaan mahdottomuuteensa tämän kaupungin suhteen, ja sitä paitsi asiantuntijat sanovatkin, että Rooma on rakennettu seitsemälle kukkulalle. Tällä on omat erikoiset tuntomerkkinsä tällä nimenomaisella kaupungilla ja siihen liittyvällä uskonnolla, sillä mehän puhumme uskonnosta, joka on johtava kaikkien kristillisten kirkkokuntien keskuudessa, ja se on roomalaiskatolinen kirkko, jonka keskuspaikka on Vatikaanissa, eli Roomassa, joka on uskontokunta, joka on saanut nimensä tämän suuren kaupungin mukaan. Mutta tämä sanonta, joka tässä nyt on esillä, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus, niin itse asiassa tosiaan silloin, kun tämä kirja kirjoitettiin vuonna 1996, kun Johannes Patmoksella sai nämä valtavat näkymänsä, niin siihen aikaan oli Rooman maailman vallan aika. Ja voitiin tuollaisessa suppeammassa mielessä sanoa, että oli sillä kaupungilla jonkinlainen maan kuninkaiden kuninkuus, koska Rooma oli laskenut valtansa alle koko tunnetun sivistysmaailman. Elettiin suurta rauhaa, joka tunnettiin nimellä Pax Romana, Rooman rauha. Mutta kuitenkin on niin, että tässä nyt ei varmastikaan tarkoiteta ensisijaisesti mitään Rooman valtakunnan aikaista ylivaltaa muiden maailman kansojen ylitse yksistään, vaan nimenomaan Rooman kirkon valtaa yli maan kuninkaitten, joka valta oli erittäin voimallinen pimeänä keskiaikana. Nythän Euroopassa ei voitu kuninkaita asettaa virkaansa ilman paavin lupaa, ja ne, jotka nousivat häntä vastaan, joutuvat kirkon kiroukseen, josta yhtenä kuvaavana esimerkkinä oli Henri IV, joka joutui toimimaan vastoin paavin määräyksiä, ja seurauksena oli se, että hänen täytyy katumusmatka tehdä paavin linnaan, paljas jaloin lumipyryssä, ja kun hän sitten lopulta tuli tämän valtiaan porteille, jolla oli valta yli kaikkien Euroopan kuninkaitten, niin 3 päivää hänen täytyy ulkona odottaa ennen kuin hänet otettiin vastaan ja hänelle julistettiin sitten anteeksi anto. Ja tämän kaltainen maan kuninkaitten kuninkuus oli Rooman paavilla keskiaikana ja näyttää siltä, että tämän kaltainen uskonnollinen mahti nostaa päätään viimeisinä päivinä. Mainitsemani tapaus oli vuodelta 1077. Mutta nyt Rooman kirkon valta-ajan jälkeen alkoi kokonaan toisenlainen suuntaus ja hajaannus. Uskon puhdistuksen ajan jälkeiset suuret kirkot syntyivät, ja sen tähden, kun puhutaan ja luetaan eteenpäin tästä merkillisestä uskonnollisesta järjestelmästä, niin luemme tällaisia asioita ilmestyskirjan 17. luvun 3. jakeesta eteenpäin, jossa on ikään kuin tämän näyn alku. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan, ja koristettu kullalla ja jalokiville ja helmille ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. Erikoisesti tämä viimeinen jae on huomion arvoinen siitä syystä, että siinä kutsutaan tätä kaupunkia nimellä Babylon, mutta se on vertauskuvallista kieltä, koska siihen sisältyy salaisuus. Jos olisi ollut kysymys vanhan ajan Babyloniasta ja Baabelista, niin eihän se mikään salaisuus olisi ollut, mutta kun tähän kätkeytyy suuri hengellinen salaisuus, niin tätä nimeä, suuri Babylon, käytetään hengellisenä vertauskuvana siitä uskonnollisesta mahdista, joka on Roomasta lähtenyt. Ja kun tämä kirkko on äitikirkko, niin kuin me tiedämmekin, ja niin kuin he itsekin väittävät ja odottavat eronneita veljiä takaisin Rooman äitikirkon helmaan, niin tällä äidillä on myöskin tyttäriä, ja ne ovat yleismaailmallisia suuria historiallisia kirkkoja, joista me tiedämme, jos me olemme täysin rehellisiä ja uskallamme sen tunnustaa, että niiden keskuudessa löytyy uskovaisia siellä täällä, mutta laitoksina ne eivät edusta mitään morsiusseurakuntaa. Tämä on meidän sanottava aivan rehellisesti, vaikka meillä on erittäin hyviä ystäviä. Suomessakin valtiokirkon piirissä kunnioitettavia henkilöitä ja hengellä täyttyneitäkin, niin laitoksina nämä kaikki kirkkokunnat joutuvat tähän kategoriaan roomalaiskatolisen kirkon tyttäriksi. Emme tässä asiassa voi millään tavalla toisin sanoa siitäkin syystä, että jokainen Raamatun lukija ja sen selittäjä on sitten vastuussa Jumalan edessä kaikesta siitä, mitä hän sanoo ja tekee. Ja on ilmeistä, että viimeisinä päivinä on syntymässä suuri uskontojen yhteenliittymä, joka sitten varsinaisesti tulee olemaan tämä ilmestyskirjan suuri portto. Näyttää siltä, että syntyy valtava uskontojen yhteenliittymä, ja on oletettavaa, että kirkkojen maailman neuvosto on yksi sellainen järjestö, joka nimenomaan valmistaa tietä viimeisten päivien suurelle kirkkojen yhteenliittymälle, ja se tulee olemaan järjestöjen yhteenliittymä. Sillä hengen yhteys syntyy vain hengestä syntyneiden ihmisten kesken. Järjestöjä, kirkkokuntia, niitä voidaan yhdistää komiteoissa ja pöytäkirjoilla. Mutta vain uudesti syntyneitä ihmisiä voidaan yhdistää hengen kautta, koskapa on mahdotonta tuntea hengen yhteyttä muiden kuin hengestä syntyneiden kanssa. Senhän me tiedämme erittäin selvästi. On siis muotoutumassa tämän kaltainen merkillinen järjestö oikeastaan siinä mielessä historia niin kuin toistaisi itseään, että se mitä on tapahtunut ennen, kun on ollut tällainen uskonnollinen mahtitekijä, se tulee tapahtumaan myöskin viimeisinä päivinä. Ja merkit ovat aivan selvät uskonnollisessa maailmassa, että me kuljemme kohti tämän kaltaista aikaa. Nyt näissä asioissa tietenkin voitaisiin viipyä aika lailla kauan, mutta minä olettaisin, että useimmat teistä olette täysin selvillä näistä kysymyksistä, koskapa me elämme sellaista aikaa, että on joukkotiedotusvälineet, joiden kautta me saamme informaatiota kautta koko maailman. Ja huomaamme, millä tavalla näitä asioita yleensä hoidetaan. Mutta sitten on toinen kysymys, joka on melkein vieläkin mielenkiintoisempi. Ja se on jo sanottuna tässä kolmannessa luvussa, että tämä nainen istui helakan punaisen pedon selässä. Tämä peto on poliittinen mahti. Se ei ole uskonnollinen mahti, mutta se on poliittinen mahti. Ja näyttää siis siltä, että viimeisinä päivinä, kun antikristillinen aika lähestyy, nämä kaksi valtatekijää, uskonto ja politiikka, liittyvät kiinteästi yhteen. Ne löytävät toisensa. Nehän ovat aika ajoittain historian kuluessa löytäneet toisensa jopa niin, että kristin uskon nimissä on tehty hirveitä tekoja maailman poliittisella areenalla. Eivätkä ensinkään ole väärässä ne ihmiset, jotka syyttävät kristin uskoa kauheista asioista. Eihän tarvita muuta kuin vähän vain historian kirjaa avata. Minäkin muistan ajalta 50 vuotta takaperin, kun oli mahtava kuva, jossa Kustaa toinen Adolf ennen Lützenin taistelua, muistaakseni 1632, rukoili Jumalaa miekka taivasta kohden kohotettuna, kun hän kävi taisteluun. Siinä kuuluisassa 30-vuotisessa uskon sodassa ja rukoili Jumalaa, että hän pystyisi lyömään roomalaiskatolisen kenraali Tillyn johtamat katolilaiset joukot. Itse hän tosin kaatui siinä taistelussa, mutta varmaa on, että Tillynkin puolella rukoilivat yhtä hartaasti. Ja itse asiassa kaikki historian opiskelijat tietävät, että ei sunkaan uskonnosta ensisijaisesti ollut kysymys, vaan Pohjois-Saksan kauppasatamista. Kolme asiaa ovat aina nivoutuneet yhteen maailman suurella näyttämöllä paholaisen tanssittaessa kansoja, ja ne ovat politiikka, uskonto ja kauppa. Ja jos ajattelette tarkoin tätä asiaa, meidänkin päivinämme nämä kolme mahtia, ne tanssittavat kaikkia ihmisiä ylhäisiä ja alhaisia, enemmän tai vähemmän. Nyt kuitenkin tässä jakeessa 6, jos menemme tällaisessa järjestyksessä nyt hieman tätä kirjaa eteenpäin, on ilmoitettu jotakin tästä naisesta, ja minä näen sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Siinä olikin ihmettelemisen syytä. Sillä tämä nainen piti kultaista maljaa kädessään, ja kultahan on pyhyyden vertauskuva, kirkkauden ja kunnian vertauskuva. Ja kun oli kysymys tällaisesta uskonnollisesta mahdista, jolla oli kultainen malja käsissään, niin äkistään sitä ihminen saattaisi luullakin, jos on pyhistä kirjoista tietämätön, että tässähän nyt on sitten oikein se varsinainen suuri uskonto ja oikeat Kristuksen palvelijat, mutta kirjoitus sanoo, että se nainen oli juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Historian todistus tässä suhteessa on erittäin selkeä. Tiedot tosin ovat toisistaan poikkeavia, mutta eräiden tietojen mukaan pimeänä keskuaikana katolinen kirkko tapatti 40 miljoonaa Jeesuksen todistajaa. On verrattain korkea luku, jos se on totta. Toiset tosin panevat sen 13 miljoonaa, mutta vaikka vielä pudotettaisiin 10:een, niin sekin on paljon, varsinkin kirkon toimenpiteeksi. Tietenkin on selvää, että kun tällainen mahti jälleen nousee valtaan viimeisinä päivinä, niin veri vuotaa Herran tulemuksen jälkeisenä aikana. Ja ne, jotka silloin kantavat Jeesuksen todistusta, saavat sen sitten hengellään maksaa, ainakin suuri osa heistä. Nyt tämän kaltaisella asialla on oma salaisuutensa sisälleen. Pyytäisin teitä tarkkaavaisesti kuuntelemaan ja myöhempäänkin harkitsemaan tätä asiaa, koskapa minäkin tänään olen tätä harkinnut ja olen saanut kokoon jotakin sellaista hajanaista, joka vaatii jälkeenpäin tarkistusta ja siinä on aika paljon aukkoja, mutta kun minä en puhu teille niitä aukkoja tässä, niin se jää sitten teidän etsittäväksenne ne aukot varsinaisesti, sillä jos minä puhuisin mitä aukkoja minulla on tässä opissa, niin sitten minulla menisi niiden aukkojen kanssa tämä kokonainen tunti, eikä se paljoakaan teitä hyödyttäisi. Meillä on vakuuttunut, että nämä asiat ovat niin laajakantoisia, että jos jotakin näistä ymmärrämme, ja sekin meistä, joka ymmärtää mahdollisesti enemmän kuin kukaan toinen, silläkin on vielä monta aukkoa. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoiteltu elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tämä poliittinen mahti, joka tässä nyt sitten on, on merkillinen peto. Me olemme löytäneet yhden pedon näistä kirjoituksista aikaisemmin, mutta näyttää, että sen alkuperä on muualla kuin tämän pedon, joka tässä on. Ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäisessä jakeessa on eräs muu peto. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Oikeastaan siis aika lailla samanlainen peto. Koska tälläkin, joka on ilmestyskirjan 17. luvussa, silläkin on 7 päätä ja 10 sarvea. Mutta olennainen ero näiden kahden välillä on se, että toinen nousi merestä ja toinen nousi syvyydestä. Olemme aikaisemmilla tunneilla todenneet, että tämä merestä noussut peto 13. luvussa ilmestyskirja on Antikristus, ja että meri, josta siinä puhutaan, on ensisijaisesti kansojen meri, joka on ilmestyskirjalla selvästi myöskin todistettu, että niin on. Mutta hänen kanssaan ja hänen tukijanaan näyttää olevan tällainen syvyydestä tuleva toinen peto, sillä olisi melkein mahdotonta pitäisi keksiä sellainen oppi, että Antikristus tapetaan ja se nousee ylös kuolleista, että sitten löydettäisiin joku oikeutus sille, että tämä toinen peto tässä olisi Antikristus. Yksinkertaisempi selitys on se, että tässä on joku perkeleellinen pimeyden ruhtinas, joka lasketaan syvyydestä irti siihen aikaan, ja että hän on henkinen mahti Antikristuksen tukena ja takana siinä valtakunnassa. Näyttäisi kaikkein terveemmältä ajatukselta, sillä on olemassa paljon näitä erilaisia mahteja. Ja jos ajattelemme alkuperää, niin ei syvyydestä tule kukaan ihminen. Antikristus on ihminen, yksinkertaisesti ihminen niin kuin joku meistä, jolla on mukanaan toinen peto, joka on väärä profeetta, joka tekee suuria tunnustekoja ihmeitä, ja paholainen antaa tälle Antikristukselle vallan. Mutta tässä on kysymyksessä sellainen, joka ei ole ihminen, sillä ihminen ei tule syvyydestä, vaan sieltä tulee pimeyden enkeli, ruhtinas, sinne pantu. Tämä asiahan tietysti voi olla erittäin suurikin kysymys siitä yksinkertaisesta syystä, että tietenkin älykäs Raamatun lukija, kuka tahansa meistä, niin kysyy, että mikä se sellainen enkeli on. Valtakunnilla näyttää olevan enkeliruhtinaita, voimallisia tekijöitä, jopa sellaisia tekijöitä, että suurilla valkeuden enkeliruhtinailla Gabrielilla ja Mikaelilla on ollut tekemistä niiden kanssa. Danielin kirjassa erikoisesti puhutaan näistä tämän kaltaisista ruhtinaista, ja jos otamme Danielin kirjan 10. luvun, niin huomaamme, että jakeessa 20 ja 21 on mainittu yksi sellainen mahtava enkeliruhtinas, tai oikeastaan kaksikin. Tässä nyt Gabriel puhuu Danielille, kaldealaisten maailman valtakunnan ministerille, joka myöskin kirjoitti profeetallisen kirjan, mutta jolle ilmestyi enkeli Gabriel, ja hän sanoi näin. Ja hän sanoi, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Hän nimittäin 13. jakeessa ilmoitti, että tullessaan Danielin luokse hän joutui vaikeuksiin ilmavalloissa. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää. Nimittäin sen ajan, kun Daniel rukoili, niin Persian valtakunnan enkeliruhtinas vastusti Gabrielin tuloa Persiaan, jossa hän rukoili. Yksi pimeyden ruhtinas. Mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Kun Mikael tuli avustamaan Gabrielia siinä taistelussa, niin Gabriel pääsi sanomansa kanssa lävitse ja meni kaldealaisten maailman valtakuntaan, eli Persiaan, viemään tämän sanoman Danielille. Kun hän oli sanoman vienyt, niin hän sanoi, että hän menee sinne jälleen siihen taisteluun. Ilmeisesti tällä kerralla oli hänen vuoronsa ottaa Mikaelia. Ilmavalloissa käydään tällaista valtavaa taistelua, mutta sitten hän jatkaa. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettu totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan. Hän jatkaa 20. jakeessa, sanoessaan, nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Englantilainen Raamattu sanoo tässä selvästi, että tulee Kreikan enkeliruhtinas. Jaavan on Kreikan nimi. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettu totuuden kirjassa, eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikaelle. Millä tavalla tämä taistelu mahdollisesti päättyi, sitä me emme tiedä. Mutta joka tapauksessa sinä aikana, kun syvyydestä tulee mahtava valtatekijä, peto, antikristuksen vallan aikana tukemaan antikristillistä maailman valtaa, niin vaikka teksti ei suoraan tätä asiaa missään yhteydessä sano, niin on mahdollista, että on kysymyksessä nimenomaan tämän kreikkalaisen maailman valtakunnan syvyyteen sidottu enkeliruhtinas. Sillä antikristuksen ilmestyessä hänen valtakuntansa tulee olemaan vanhan Kreikan alueella vaikuttava valtakunta. Meidän täytyy tarkistaa tätä järjestystä vielä hieman tämän tunnin aikana, koska voi olla niin, että jotkut ajattelevat, että nämä asiat ovat vaikeasti käsitettäviä ja mikseivät ne sitä olekin. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että pimeyden kuiluista tulee voimatekijä, joka tukee antikristusta hänen valtakunnassaan. Sitten nämä päät, joista täällä mainitaan 9. jakeessa, ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu, ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä on 5 kaatunut, yksi on. On siis 6. Viimeinen ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8. Ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Jos pysähdymme tähän, niin tässä on nyt suuri kysymys tunnistettavaksi siitä syystä, että tässä on olemassa ihmeelliset merkit. Merkit, jotka sopivat antikristukseen ja ovat olemassa hänessä ilmestyskirjan 13. luvun mukaan ja myöskin hänen tukiassaan tässä enkeliruhtinaassa, joka syvyydestä tulee pimeyden enkeliruhtinaassa, ensinnäkin 7 päätä. Sanotaan, että 5 kuningasta, sillä nämä päät markkeeraavat ei ainoastaan vuoria, vaan kuninkaita ja valtakuntia. 5 niistä oli mennyt ja kaatunut silloin, kun Johannes kirjoitti ilmestyskirjan. 6 oli meneillään, 7 ei vielä ollut tullut, ja peto itse on 8. Nämä edustavat kaikkiaan 8 maailman valtakuntaa, jotka ovat olleet tekemisissä juutalaisten kanssa, Jumalan kansan kanssa, ja ovat olleet sen kansan vastustajia historian alusta lähtien. Ensimmäinen maailman valtakunta, joka oli juutalaisten kanssa tekemisissä, on Egypti, sillä kansa syntyi Egyptissä, niin kuin tiedätte. Sinne Jumala johdatti ensin Joosefin, sen jälkeen hänen isänsä ja veljensä, ja kansa syntyi sieltä niin, että se miljoonaisena lähti sieltä. Toinen valtakunta, joka sen jälkeen tuli, oli assyrialainen maailman valtakunta, ja 3 oli Babylonia. 4 oli meedo-persialainen maailman valtakunta, historian ja raamatun mukaan, ja 5 oli kreikkalainen maailman valtakunta. Silloin, kun Johannes kirjoitti ilmestyskirjan, nämä 5 maailman valtakuntaa olivat siirtyneet historian lehdille, ne olivat kaikki olleet ja menneet, 6 oli meneillään, ja se oli Rooman maailman valtakunta. 7 maailman valtakunta on sitten sellainen, joka pysyy vähän aikaa, ja tämä 7 valtakunta on vanhan Rooman alueelle syntyvä 10 valtioliitto. Ja 8 valtakunta on sen jälkeen tuleva pedon valtakunta, se on antikristuksen valtakunta. Ja tämä 8 antikristuksen valtakunta on yksi niistä 5, jotka olivat kaatuneet ennen Rooman valtakunnan syntymistä, ja se, joka oli kaatunut ennen Roomaa viimeksi, oli Kreikka. Näyttää siis siltä, että antikristillinen maailman valtakunta tulee vanhan Kreikan alueella. Se syntyy 10 valtioliitosta. 10 valtioliitto ei ole uusi Rooma, se on vain Rooman alueella oleva 10 valtakunnan liitto. Mielenkiintoista muuten koko raamatun tutkimisen kannalta, että eilen tähän Euroopan talousyhteisöön liittyy 10 jäsen, joka on nimeltään Kreikka, niin ainakin uutisissa sanottiin. Me elämme varmaan sellaisia päiviä, että nämä vanhat profeetalliset sanomat alkavat muotoutua. Minä en tietenkään väitä, että tämä talousyhteisö olisi se 10 valtioliitto. Siitäkin on olemassa monenlaisia selityksiä, mutta joka tapauksessa ajan merkit alkavat nopeasti toteutua. Ja ajattelen, että raamatun perusteellisen tutkimisen kannalta on hyödyllistä, jos löydämme tyydyttävän vastauksen itse kukin siihen, että mikä oli tämä, jonka kuolin haava oli parantunut, niin kuin aikaisemmissa kirjoituksissa sanottiin, ja se virkosi eloon. Näyttää siis siltä, että tämä eloon virkoava onkin vain kreikkalainen maailman valtakunta, joka on antikristillinen maailman valtakunta viimeinen, jonka päänä on antikristus, ja siihen päättyy ihmisten hallitsema historia, siihen valtakuntaan. Kun tältä kannalta tutkimme raamattua ja näitä merkillisiä kirjoituksia, niin meille tulee erittäin selväksi, ettei suinkaan sittenkään tämä näkyväinen vallanjako ja vallan siirto täällä alhaalla olekaan varsinainen asia, vaan näyttää siltä, että varsinaiset hallitsijat ovat muualla. Siihen viittaa apostoli Paavali Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeessa 12 sanoessaan, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Mikä valtaisa ilmoitus. Se vapauttaa Jumalan kansan kokonaan kaikki näistä poliittisista riidoista. Se merkitsee sitä, että minä en taistele venäläisiä vastaan, vaan rukoile heidän puolestaan. Minulla ei ole mitään hampaan kolossa amerikkalaisia vastaan, vaan minä rukoile heidänkin puolestaan. Enkä minä vihaa arabiakaan, minä rukoilen arabinkin puolesta yhtä hyvin kuin israelaisen puolesta. Siitä syystä, että taisteluni ei ole verta ja lihaa vastaan ollenkaan. On yksi sellainen kansa, joka ei asennoidu yhden kansan tai ihmisryhmän puolelle toisia vastaan, ja se kansa on uudesti syntynyt kansa, Jumalan kansa. Vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan. Ja sitten on osoite. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Apostoli Paavali käsitti tämän asian niin kuin vanhan liiton pyhät jo sen olivat kokeneet. Ja niin kuin kaikki uskon ihmiset sen ovat aina kokeneet. Että todelliset maailman valtiaat tänä luopumuksen aikana. Tänä aikana, kun syntiin langennut ihminen kulkee omia teitään, ne ovat pimeyden maailmassa näkymättömissä olevia hallitsijoita. Ja ilmestyskirjan 17. luku nimenomaan myöskin selvittelee tätä asiaa aika lailla selvästi. Jos luemme tietysti vielä vähän eteenpäin tätä asiaa, joka jo on selvitettykin, siinä määrin kun se nyt minä pystyn tässä lyhyessä esityksessä selvittämään. Vain toivoin, että jokainen selvitteli sitä itse Jumalan edessä raamattua lukien jälkeenpäin. 12 jakeesta eteenpäin. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningosta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Tässä on nyt se 10 valtioliitto, 10 kuninkaan liitto, jotka saavat vallan. Ja tästä 10 valtioliitosta nousee Antikristus. Ainakin sillä tavalla, että se voittaa niistä 3, ja sen jälkeen nämä 3 voitettua ja 7 muuta, nimittäin 10 antavat hänelle vallan. Tämä asia on erittäin selvästi selitettävissä, jos luetaan yhdessä Danielin kirjaa ja ilmestyskirjaa. Ja niin kuin Johannekselle sanottiin, että nämä 10 kuningasta eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, se johtuu siitä, että silloin oli 6. valtakunta, eli Rooman valtakunta, ja että tämä 10 valtioliitto tulee sen valtakunnan alueella päivien lopulla, niin se on varmaa kuin auringon nousu. Me lähestymme sitä aikaa, kun tämä 10 kuninkaan liitto ilmaantuu. Olkoon se sitten mikä tahansa, ja olkoonpa niinkin, että on mahdollista, että tämä nyt meneillään oleva Euroopan talousyhteisö on ikään kuin puitteet tällä asialla. Sitä minä en varmasti sano, mutta kyllä siinä hyvä lähtökohta on tämän asian ajattelemiseksi, ehkä selvittämiseksikin. Ja 13 jae, näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Siis tämä 10-valtioliitto antaa, ei tosin ensinnä sovinnossa, sillä 3 niistä kukistetaan, valtansa Antikristukselle ja niille pimeyden voimille, jotka tukevat tätä viimeistä valtakuntaa. Ja mitä sitten tapahtuu? 14 jae. He sotivat karitsaa vastaan, koska Harmakedonin suuressa taistelussa, kun Kristus tulee taivaisen sotajoukon kanssa ja seurakuntansa kanssa hääjuhlista. Sellaisen vallan saa pimeyden voimat tässä maailmassa, että he aloittavat sodan Jumalan poikaa vastaan. Mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kansansa. Nämä kutsutut, valitut ja uskolliset, ne ovat ennen muuta seurakunta, sillä seurakunta tulee siinä valtavassa saatossa Kristuksen kanssa taivaisesta hääjuhlasta, ja he astuvat Öljymäelle, ja silloin he voittavat sen voiman tähden, mikä on heidän kuninkaallaan. Jos vielä jatketaan vähän matkaa, vaikka tässä tulee hieman kertausta, niin sitten 15 jae sanoo, ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuvat kansoja, väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi, alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Siinä nähdään sitten, kuinka loppujen lopuksi käy, kun poliittinen mahti ilmeisestikin on käyttänyt tätä uskonnollista mahtia hyväkseen, niin sitten se tekee siitä selvän. On maailman tapa. Uskonto kelpaa poliittisille areenoille aina niin pitkälle, kun siitä on hyötyä. Sitten kun se tulee hankalaksi, niin se heitetään pois niin kuin käytetty rukkanen. Sillä ei ole mitään arvoa. Sen tähden maailman suosion tavoitteleminen on mitä vaarallisinta Jumalan seurakunnalle. Maailma, joka tänään voi meitä ylistää, niin huomenna se huutaa ristiinnaulitse. Näin kävi meidän Herrallemme, näin tulee käymään myöskin tälle muotojumaliselle viimeisten päivien uskonnolliselle mahdille. Se liittyy ehkä hyvissä toiveissa maailman poliittisen mahdin kanssa, kunnes se syödään paljaaksi. Poltetaan ja tuhotaan kokonaan. Ja 17. jae on erittäin mielenkiintoinen, sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kunikuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Mikä merkillinen ilmoitus. Näin jumalattomat valtakunnat, jotka loppujen lopuksi antavat Antikristukselle vallan, niin he toimivat siitä syystä, että Jumala on pannut heidän sydämiinsä näin toimia, minkä tähden, että Jumalan sanat täyttyvät. Tämä nimenomaan todistaa meille kaikille, että pahakin palvelee Jumalan suuria tarkoitusperiä, vaikka me monta kertaa tuskailemme maailman pahuuden kanssa, niin olkaamme varmat, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Kaikki se, mitä on kirjoitettu, se pitää toteutumaan. Ja Jumala sen myöskin sallii niin tapahtuvan. Kaikki tapahtuu vain meidän autuudeksemme. Niin kuin olen aikaisemminkin maininnut, tämän kaiken pitää tapahtua, että maailma lakaistaisiin suurilla tuomion luudilla. Sillä alkaa 1000-vuotiset juhlat, rauhan valtakunnan juhlat tässä vanhassa maassa, ja siitä syystä pannaan suuret siivoustalkoot toimeen. Niin tulee tapahtumaan. Mutta Jumalan kansa, ne jotka ovat uskossa Jeesukseen Kristukseen, verellä ostettu kansa, se menee hääjuhlaan ja lymyää hetkisen, kunnes viha on ohitse ja tulee sitten takaisin ylkänsä kanssa tänne vanhaan maahan. Nämä kaikki, mitä tässä on ilmestyskirjan 17. luvussa, sitä aikaa koskevia ilmoituksia, ne tapahtuvat sillä aikaa, kun Jumalan omaisuus, kansa, Uuden liiton seurakunta juhlii ylhäisissä saleissa Karitsan häissä. On syytä kiittää Jumalaa, että profeetallinen sana luo selkeää valoansa tulevien päivien historiaan. Sen tähden meidän ei tarvitse olla ensinkään yön lapsia eikä pimeyden lapsia, vaan me voimme olla päivän lapsia ja sanoa, että kiitos Jumalalle hänen selkeästä ilmoituksestaan. Ja jokainen, joka on Kristuksessa, hän on myöskin turvassa aikaa ja iäisyyttä varten. Meidän elämämme on Herrojen Herran ja kuningasten kuninkaan käsissä. Ja hän pitää huolen jokaisesta omastaan, vieden heikoimmankin lapsensa kirkkauteen ja kunniaan. Aamen.